Vi skal nu høre Jakob Holt fortælle om kritiske muslimers dialog med Hizb ut-Tahrir, som åbenbart er inden for pædagogisk rækkevidde. Desuden fortæller Jakob Holt meget om sin oplevelse af den voksende racisme i Danmark. Interviewet er optaget den 8. april 2008. Jeg har ringet til Jakob Holt, ham der med de amerikanske billeder, som det halve Danmark kender. Jeg har hørt for nylig, at du har været inde og lavet sådan et forsoningsarbejde. Du har kontakt med Hizb ut-Tahrir, du inviterer dem til møde med kritiske muslimer, og I kan godt snakke sammen. Det er altså ikke det, man hører om Hizb ut-Tahrir, for det er vel det, alle danskere ellers er fuldstændig enige om, at de bare er ydt. Men det synes du måske ikke.
For det første er det fuldstændig latterligt, at politikerne bruger dem som prygelknappe hele tiden. Ikke? Der er højst 200-300 Hizb ut-Tahrir-folk, og de fleste af dem er fuldstændig velfungerende og velintegreret, bedre integreret end de fleste indvandrere, ikke? Og så videre, så videre. Ikke? Så hvorfor bruge en lille gruppe på 300 mennesker, som ikke skader en sjæl i det her land? Ikke? De er fuldstændig fredelige, øver til at lave Clinton, præsident Clinton, en stor undersøgelse af dem over hele verden, alle de lande, de fungerer i. Ikke? Og de har aldrig nogensinde været involveret i vold i noget land. Ikke? Så hvor man kan sige, at den tilsvarende kristne pendant, ikke, Jehovas vidner, dem anklager man jo dog for at have lidt blod på samvittigheden i kraft af, at de ikke vil give blod til selv deres egne børn og sådan noget, ikke? Hvis de skal opereres. Ikke? Så jeg synes altså, det er fuldstændig vanvittigt, ikke? At anklage nogen for, at de vender sig imod demokratiet, hvilket jo utrolig mange andre mennesker også gør, ikke? Altså, vi har masser af alkoholikere, der sidder på bænken og siger, skrot op med Folketinget, skrot op med de politikere, dem gider jeg da ikke at stemme på, sådan noget, ikke? Det accepterer vi. Og så er der en gruppe her, der siger det samme, ikke? Og jeg ser ingen forskel. De skader ingen. Nå, men det er så den måde, politikerne bruger det på. Og der, hvor jeg synes, faren i det er, at folk, netop fordi de ingenting ved om Hizb ut-Tahrir, så får de det ikke bare blandet sammen med noget, der ligner det i navn, ikke? Hizbollah, som er en terroristgruppe nede i Libanon og sådan noget, ikke? De simpelthen bruger det til at markere sådan eller hetse mod i muslimer i almindelighed overfor befolkningen, ikke? Og det synes jeg, det er det, der er det grove i det i Danmark, at det gør vi skjult på forskellig vis, ikke? Over for hele befolkningen, ikke? Og det minder jo om tidligere former for hets, ikke? Altså det, nu arbejder jeg jo med racisme, og den måde, vi karakteriserer racisme på i USA, det er, når man hele tiden prøver at finde fejl hos en eller anden gruppe, ikke? Bebrejde dem for et eller andet, tage afstand fra dem, ikke? I sine tanker og så videre, ikke? Og ja, det er simpelthen den måde, vi definerer had eller racisme på. Og det gjorde, det kan jeg huske, det gjorde cirka 80% af amerikanerne, de hvide amerikanere, i enhver samtale, jeg havde med dem, automatisk over for de sorte, ikke? Og det gør 80% af danskerne cirka automatisk over for alt, hvad der har med muslimer at gøre, ikke? Ubevidst eller bevidst, ikke? Men da vi jo ikke alle sammen ser os, eller nogle af os vil jo gerne se os som anstændige mennesker samtidig, ikke? Så er det, at politikerne begynder jo at indse, at nu der er jo nogle af de der folk, der skulle gerne integreres også, så vi kan jo ikke sådan hetse mod alle muslimer i almindelighed, så finder de sådan nogen, som har nogle lidt for særprøvede træk og dit og datten, og blæser dem op i folks bevidsthed, som se, sådan er muslimerne også, ikke? Og det er faren i det her, fordi, og sådan vil man blive ved med at gøre, ikke? Altså, da det ikke blev helt stuerent med at hetse mod muslimer som sådan, så begyndte man at kalde dem, eller vende dem mod islamister, og så nu Hizb ut-Tahrir og så videre, så videre, ikke? Men der, hvor den virkelig kommer over, det er, når selv venstrefløjen gør det, ikke? Fordi venstrefløjen for mig har altid været noget med, hvor højrefløjen, de netop har den tendens til med bare at slå ned på og finde fejl hos, og tage afstand fra og straf i stedet for at prøve at forstå mennesker, ikke? Så har jeg altid følt, at venstrefløjen, det har været noget med at forsvare mennesket, ikke? Og gå ind i dem og forstå dem, når nogen de reagerer i et mønster, vi måske ikke helt har så let ved at forstå, så prøver man at gå ind i dem. Og hvis der så er nogle ophobede smertesmønstre, ikke? Som, eller sådan noget, som pludselig viser, at der er en dybere vrede i et eller andet sted i samfundet, ja, så bruger man velfærdsstaten osv. til at lave om på samfundet. Ikke? Ikke, at det er samfundets skyld, men at samfundet hele tiden skal ligesom modereres og ændres i takt med, at der sker smertesophobninger der og der. Hvilket der jo altid gør i hvert samfund. Ikke? Der er jo ikke nogen perfekte samfund. Når vi så pludselig, når vi ser nogen reagere på en bestemt måde, for eksempel også ballademager, som de kalder dem for, i ghettoerne rundt omkring. Det var jo fuldstændig forudsigeligt. Jeg sagde efter orkanen Katrina på et tidspunkt, at i radioen herhjemme, at hvis vi fortsætter med at marginalisere indvandrerne i Europa, ikke, så vil vi snart se de samme raceoprør, som vi så i 60'erne i USA, hvor hundredvis af ghettoer stod i flammer. Dengang kunne venstrefløjen herhjemme og overalt i verden pege med fingre i USA. Se, det er jeres racisme, der er skyld i det. Enhver kunne se det. Det var så logisk, ikke? At når man bliver ved med at tage sine børn ud af skolen og flytte ud af kvarteret, og derved presser millioner af mennesker af sorte i USA ind i ghettoer, ja, så kommer vreden på et tidspunkt over at føle sig forkastet, og så eksploderer den, ikke? Og det kunne vi altid se på venstrefløjen, ikke? Og forklare og ditten og datten, ikke? Og det oplevede jeg, når jeg var ude og vise amerikanske billeder. Vi var alt, det var ikke bare venstrefløjen, det var alle danskerne, der var så fordømt over den der racisme i USA. Jeg stod så op efter orkanen i Katrina og sagde, at hvis vi fortsætter på den måde, så vil vi snart se de samme oprør her i Europa. Kun 3 måneder efter jeg sagde det, så stod alle de franske ghettoer i flammer, og kun 2 år efter, så stod de danske ghettoer i flammer. Og hvad gør den samme venstrefløj, som dengang jublede over amerikanske billeder, ikke? De siger, belade mig, altså ikke nogen forfærdelige nogen, ikke? I stedet prøver, altså, og selv SF begyndt at køre med på den, ikke? Og så synes jeg simpelthen, at venstrefløjen for mig har svigtet, når det gælder om at forklare og forstå vredesophobninger. Det, som de jo var på ret til at gå i døden for over hele verden i form af solidaritet med ditten og datten. Undertrykt folk, ikke, som pludselig greb til våben og afmagt, og jeg ved ikke, hvad de greb til i forskellige lande. Pludselig så ser man det inden for sit eget land, og så fører man hets imod dem, i stedet for at forsvare mennesker, der ligger bag den der vrede, man ser, når folk de begynder at brænde biler af. Ikke? Og det har der altid været ballade med i alle lande. Det var det også i USA. Ikke? Altså smertens børn, som vi kalder dem for, det var det også dem, der kæmpede imod i 2. verdenskrig. Ikke? Ulrik Høj havde en meget interessant artikel i Weekendavisen, ikke? Nu hvor citronen og flammen, den kommer, ikke? Hvad ville vi selv have gjort dengang? Det er jo det spørgsmål, filmen den stiller, ikke? Ja, nogle få. De fleste ville sige ud med tyskerne, ikke? Men ville så ellers studere videre i universiteten, dem der var 20 år gamle. Men nogle få ballade med, de ville gå ud og slås med dem, ikke? Dem på 40, de vil sagt til deres børn, hvis I gør sådan nogle gale streger, ikke, så vil I få i stuearrest, og I gør ingenting, og I bliver låst inde herhjemme, og ditten og datten. Ikke? Og dem på 60 år gamle, ikke, de vil have sagt, vi har jo set det hele før, ikke? Så det går nok snart over. Ikke? Og en typisk reaktion i alle generationer, ikke? De unge, de er sensitive, de er vrede, de bliver tosset over og føler sig i dagens Danmark marginaliseret, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt så eksploderer det, ikke? Og der skal altid bare lige en fjollet anledning til. Det kan være lidt politibrutalitet, ikke? Det kan være en hund, der bliver skudt ned på Christiania, ikke? Eller i det her tilfælde en Muhammed-tegning, ikke? Som øvrigt var sikkert ikke engang den egentlige anledning, ikke? Og så begynder venstrefløjen at køre med på højrefløjens spil med bare at angribe dem, ikke? Fordi der stemmer i det altid i frygtens reaktion, ikke? Men Hizb ut-Tahrir, det er jo det er så en anden slags, ikke? Fordi det er jo så de mere intelligente, veluddannede unge, som føler en dyb smerte og solidaritet over for de der unge i ghettoerne. Ikke? Det er jo typisk nogen, der har en høj uddannelse. Ikke? Jeg har adskillige venner i Hizb ut-Tahrir, ikke? Og de får de højeste uddannelser, kan jeg se. Ikke? Nogen, nu vil jeg ikke engang nævne, hvor høje karakter nogle af dem har fået, fordi så afslører dem faktisk. Men simpelthen de højeste karakterer har de fået i medicinstudier og så videre. Ikke? Og så føler de en dyb smerte over at se, hvor mange af deres brødre i ghettoerne, ikke, som det går dårligt, ikke, som ligesom indvendigt gør den hvide racisme og begynder at tro på, at der ikke er noget håb for dem, og derfor griber til afmagt og afreagerer i gaderne. Ikke. Og den der solidaritet, den minder mig så meget om den gamle venstrefløj. Fordi det var jo også de bedre stillede børn, der ligesom stillede op i alle verdens ikke-demokratiske venstrefløjspartier, ikke? I solidaritet med jordens undertrykte og fordømte og alt det der. Ikke? Ikke fordi de selv troede på nødvendigvis et bedre samfund her, men i solidaritet over for nogen, som havde det skidt andre steder. Ikke? Og det gjorde de, og der følte de selvfølgelig ikke, at de gamle vestmagter, ikke, som USA osv., havde totalt svigtet, ikke, fordi de jo hele tiden bare støttede diktaturerne dengang. Det gjorde USA konsekvent overalt i den tredje verden, ikke? Og det er den. Og det er nøjagtigt, når jeg lytter til Hizb ut-Tahrir i dag, når de kommer til vores møder i Kritisk Muslimer, ikke? Så er sådan en op. De sidder der og lytter til vores dygtige kvinder, ikke? Det er næsten mest kvinder, vi har i bestyrelsen, ikke? Og lytter til deres paneldiskussioner i 3 timer om alt muligt, fra kvindefrigørelse til homoseksualitet og alt muligt, ikke? Ja, så står den ene Hizb ut-Tahrir op og siger, ja, det kan godt være alt det der rigtigt, ikke? Men jeg kan ikke gå ind for demokratiet, ikke? Og, fordi det har svigtet der og der og der. Nøjagtigt det samme, som venstrefløjen gjorde i min ungdom, ikke? At de troede ikke på det borgerlige demokrati, fordi det bare havde svigtet der og der og der og ført til sult og udbytning i den tredje verden. Så retorikken er den samme stort set, og stort set al deres politiske retorik i Hizb ut-Tahrir, den er direkte kopieret fra den gamle marxistiske venstrefløj. Ikke? Og når man går til deres møder, de råber med knytnæver, Allah Akbar, ikke? Det lyder fuldstændig som rød front i gamle dage, ikke? Når vi alle sammen sad sådan. Og når man så blander lidt af det med den der intermission, jeg voksede op i ude i Vestjylland, ikke, eller min naboer her i København, som er Jehovas vidner, så har vi, og blander det med det gamle venstrefløj, så har du Hizb ut-Tahrir i dag. Ikke? Det er drømmer, unge drømmer, som ikke skal nedgøres ved at sige, at skrid af helvede til. Ikke? De er allerede helvede, ikke? Fordi de har det skidt ved at leve i en eller anden marginaliseret tilstand, hvor de for længst har mistet rødderne i de lande, deres forældre kom fra, og ikke føler sig accepteret i de lande, hvor de nu er i. Ikke? Der har jeg lige været i Jylland, og der boede jeg hos en gammel ven, der er en af de førende skizofreniforskere i Danmark. Ikke? Og da jeg så fortalte lidt om, at jeg er jo bekymret over den der enormt høje tendens til skizofreni, der er i indvandrerne i Danmark, fordi den svarer jo fuldstændig til, hvad jeg oplever blandt de marginaliserede sorte i USA. Ikke? De bliver skøre af og hele tiden føler sig forhatte i et samfund. Ikke? Og så sagde hun, ja, men er du ikke klar over, at der er en meget stor forskel på, hvem der bliver ramt af skizofreni og andre former for psykiske sygdomme blandt indvandrerne, ikke? Som jo er bare tendensen til skizofreni er, jeg tror det hun sagde, 2-3 gange så høj som almindelige danskere. Ikke? Dem, der bliver ramt, det er ikke dem, der holder fast i deres kultur i ghettoerne, ikke? Dem, der ligesom desperat holder fast i det gamle, ikke? Og søger tilbage. Dem, der bliver ramt, det er dem, der prøver at integrere sig i det danske samfund, men som så ikke føler sig accepteret alligevel, og som så ender med at sidde der i et eller andet limbo eller grænseland, og de bliver virkelig hårdt ramt, ikke? Og det er baseret på nogle videnskabelige studier, øvrigt fra England. Dels blandt pakistanere i England, pakistanske indvandrere, 2 og 3 generationer, ikke? Dels blandt sorte indvandrere fra Vestindien, ikke? dem, der bliver ramt af skizofreni, det er dem, der prøver at integrere sig, men så ikke bliver accepteret i samfundet derude i det der blandingssamfund. Og det er typisk der, den samme gruppe Hizb ut-Tahrir kommer fra. Og jeg siger ikke, at Hizb ut-Tahrir er skør, fordi de er lidt modsat, de er utrolige. Jo, det er de jo så på et punkt, ikke? Men de er utrolig velformuleret og velfungerende osv. Men den der psykiske krise, identitetskrise, man kommer i, ved ikke at blive accepteret i det samfund, man kom fra engang, 2-3 generationer siden efterhånden, ikke? Og heller ikke i det samfund, man prøver at blive integreret i. Ikke? Det fører åbenbart folk ud i galskab. Ikke? Mens dem, der sidder inde i ghettoerne, ikke, som måske oprindeligt kom her i håb om at blive integreret, ikke, men så ikke blev følt sig accepteret, og så søgte tilbage til mange af de ting, de egentlig var flygtet fra, kultur, tradition og religion og så videre, ikke, de har en tendens til skizofreni, som ikke er spor højere end almindelige danskere. Så de føler sig rodfæstet på en eller anden måde i deres kultur. Ikke? Så det synes jeg er meget spændende, fordi det beskriver fænomenet, ikke? Og det lægger også ansvaret hen på, hvor det skal lægges hen, nemlig på os danskere, som ikke accepterer de folk, som ikke lukker dem ind. Jeg var for nylig på overholdt foredrag i Esbjerg, ikke? Og der kom jeg til at sidde i tog tilbage til København ved siden af en irakisk indvandrer, ikke? Og jeg sagde, hvor skal du hen? Ja, jeg skal til Basra. Og hvorfor skal du det? Ja, jeg har boet i Esbjerg i 13 år, og nu vil jeg gerne give dig en kop. Jeg sagde, vil du ikke have en kop kaffe? Ikke? Det gør jeg altid med indvandrere, når jeg sidder ved siden af mit tog, ikke? Nej, det insisterer jeg på at give, sagde han så. Du er den første dansker, der har snakket til mig i 13 år, i alle de år, jeg har været i Danmark. Nu kan jeg ikke mere. Hellere en hurtig død i Basra, end en langsom død i Esbjerg, sagde han. Ikke? Og hans oplevelse, synes jeg, fordi han virker fuldstændig normal, ikke? Det er faktisk den, jeg hører blandt utrolig mange indvandrere i Danmark. Ikke? Der er aldrig nogen, der åbner, danskerne, der åbner deres hjem op for dem. Ikke? Når jeg går til danske fester, jeg til næsten ingen indvandrere eller i deres sociale liv, ikke? De føler sig simpelthen udelukket, ikke? Og det er den måde, når man ikke åbner op for mennesker, ikke? Og de føler sig udelukket på den måde, så er man med til at skabe tendenser som islamisme og terrorisme på nogle punkter, ikke? Det er jo så en brøkdel af en brøkdel af en brøkdel, ikke? Eller drømmer som Hizb ut-Tahrir på den anden side, ikke? Som flygter ud i en eller anden form for ekstremisme, ikke? Et eller andet paradis her på jord, øvrigt ligesom marxisterne prøver at finde et paradis en gang, ikke? Så når venstrefløjen så begynder at så angribe dem og sige, skrider helvede til, hvor de allerede lever i det der mentale helvede, ikke? Så synes jeg simpelthen, venstrefløjen har svigtet. Det er rystende. For jeg ved, hvor lidt der skal til for at integrere de der unge, også i Hizb ut-Tahrir. Jeg kan nævne bare et eksempel. Nu har jeg fået så mange venner, ikke? Og det startede med, at jeg inviterede dem hjem til bønnemøder, ikke? Efter kritisk muslimers møder. Ikke? Så har de jo lyst til at diskutere videre. Ikke? Jeg skrev et indlæg i Politikken en gang. Ikke? Jamen er der nogen, der bruger demokratiet, så er det da Hizb ut-Tahrir. De er så ivrige efter at bruge græsrodsdemokratiet, der hvor alt demokrati starter. Arbejde blandt græsrødderne. Det kan godt være, at de står op på nuværende tidspunkt og siger nej til folketing og parlamentarisk demokrati. Det gjorde VS'erne jo også i sin tid. Ikke? Det var ekstra parlamentarisme, det handler om. Ikke? Men det så handler om, det er at se, hvad er det, de gør. Og det, de gør, det er, at de bruger mere ivrigt mødedemokratiet og alt det, som jeg synes virkelig demokrati handler om. Samtaledemokratiet, ikke? Det som Hal Koch snakker om, var det virkelig demokrati. Ikke? Det der er, jeg møder dem hele tiden, ikke? Til vores møder, ikke? Hvor man så skal gå ind i dem med deres egen muslimske argumenter, ikke? Og finde faldgrupperne, det er jo det, vi prøver i kritisk muslimer, ikke? Finde faldgrupperne i deres forkvaklede idéer omkring islam, ikke? Og vise dem, hvordan de misbruger islam til et eller andet egoistisk formål, ikke? Eller drømmerformål osv. Og når man så får dem i tale der, ikke? Ja, det jeg gør altid selv til deres store møder i KGB-hallen og sådan nogle steder, ikke? Så står jeg op og siger, om de veltalende af dem, ja, jeg kan høre, der kommer en, at du sidder i Folketinget om 15 år, ikke? Og det jeg altid kan se, når man roser dem på den måde, ikke? Så egentlig så skulle de jo være imod det, ikke? Når de nu står og fordømmer demokratiet, ikke? Så ranker de ryggen, og så smiler de til mig, ikke? Og så kan jeg tydeligt se, at de tænker, jamen, tror du virkelig det? Og så kan jeg se, at de allerede er på vej. Ligesom Ralf Piddekov og Karen Jespersen og Lars Hedegaard og Søren Espersen og alle de der gamle venstrefløjsfolk, ikke, som stod og hetsede mod det borgerlige demokrati, som nu sidder i Folketinget osv. Det er der, jeg ikke fatter, at venstrefløjen igen kører med på den hets, når de burde se sig selv i hitsbut, netop i hitsbutterier, ikke? Og der, hvor det handler om, det er jo så at tage dem hjem, efter de der møder, hjem i hjem, og så snakke videre med dem, ikke? Og så bede en bøn sammen med dem, knæle på gulvet, ikke? Og det elsker jeg, det folk, de elsker, når man deler deres religion med dem. Det er ligegyldigt, om det er buddhister, eller jøder, eller muslimer, eller kristne, ikke? Tager man del i deres bønner, ikke? Så elsker de bare en, ikke? Og åbner sig op for en. Og det behøver man ikke at gøre. Der er ikke falsk i det, fordi jeg tror altid på det mennesker, de tror, ikke? Det er jo rigtigt for dem, ikke? Og der er noget smukt med at dele deres tro med dem på den måde. Og så har man dem i sin hulehånd, ikke? Jeg plejer også at drille dem, ikke? Jeg havde en Hizb ut-Tahrir-læge, der kom faren ind til et af vores møder her, og det var hjemme hos mig. Og så spurgte han, hvor kan jeg bede henne, ikke? Han kunne ikke lide at bede ude blandt nogle af de andre. De ligger jo bare og beder rundt om på gulven, ikke? Jamen, løb op i mit gæsteværelse ovenpå, ikke? Og så spurgte han, hvad er bederetningen? Jamen, det vidste jeg, det er lige hen over det der kirktårn, ikke? Min muslimske agent fra USA havde boet der tidligere og målt bederetning, og så er de allerede lidt imponeret over en kristen ved det, ikke? Men så så jeg ham ligge der på bedetæppet, ikke? Jeg har ikke fået ryddet op i tide, ikke? Så min datter, hun har smidt en ordentlig stak BH'er. Og så morede det mig simpelthen, da jeg kom ind på et tidspunkt og så ham ligge der og bede en lang bøn til en ordentlig stak BH'er, ikke? Så hvem siger, der er ikke noget. Selvfølgelig kan de åbne sig op for det vestlige frisind, ikke? Og det oplever jeg ved en anden lejlighed. Nemlig, da jeg inviterede en hel del af dem med til min 60-års fødselsdag, ikke? Og det var jeg nødt til at have i et af Københavns største gildesale, ikke? Fordi jeg efterhånden havde fået så mange muslimske venner, at jeg skulle have en masse af dem med, ikke? Og blandt dem sammen med alle mine gamle reaktionære skolekammerater, som var i mellemtiden blevet til Dansk Folkeparti og alt muligt. Søren Espersen var også inviteret, ikke? Nå, men der lykkedes det mig at få Hizb ut-Tahrir-folk til at komme, selvom jeg tidligere havde set dem boykotte deres egne familiers fester, for eksempel deres søsters bryllup og sådan noget, hvis der blev serveret af alkohol. De kom bare ikke til deres egen familiers bryllup og fester, ikke? Men de kom til min fest, skønt det svømmede med alkohol, ikke? Så det der med, at de ikke kan åbne sig op for vores danske værdier, det er også noget pjat. Hvis vi kommer dem i møde, ikke? Jamen så kommer de ind i møde, ikke? Og det er sådan, at Hizb ut-Tahrir skal takles, ikke? Simpelthen kom dem i møde, så åbner de sig op for vores værdier, og 15 år efter, så sidder de i Folketinget og er gode parlamentarikere. Men de skal have lov til at leve deres drømmerier ud, deres ungdomsdrømmerier, ikke? Med alle de floskler, der er, ikke? Og de floskler er jo altså desværre ikke spor forskellige fra dem, jeg kan huske fra min tid på venstrefløjen i min ungdom, ikke?
Jakob Holt, blev du så også inviteret med til Hizb ut-Tahrirs meget omtalte demonstration imod den nye genoptrykning af karikaturtegningerne?
Der var jeg i USA. Jeg er heldigvis ude af landet, hver gang vi har karikaturkriser eller Muhammed-kriser i Danmark, ikke? Så jeg var ikke med. Jeg stod i New York, ikke? Jeg oplevede det på en anden måde. Der har jeg en masse jødiske venner over, ikke? Og det jeg oplevede, jeg kan ikke huske, om det var første gang eller anden gang. Jeg tror endda, jeg oplevede det anden gang, også i en lidt anden form, ikke? Gamle jødiske, langskæggede, hasidiske jøder, ikke? Der kom op og sagde til mig, ikke? Som kendte mig, fordi jeg handler i deres fotobutikker og sådan noget, ikke? hvordan kunne I gøre det mod os? Hvad de mente var, de kunne jo for det første være skuffet over danskerne, som de altid er romantiseret, fordi danskerne reddede jøderne, ikke? Og følte, vi burde have lidt mere forståelse for undertrykkelsesmekanismer, ikke? De så jo det her som bare en forlængelse af den vedvarende hets, der har været mod jøder gennem hele historien, ikke? Med tegninger af dem som rotter og som krumnæsede store kapitalister med pengeposer og alt muligt, ikke? Som har været trygt i ytringsfrihedens navn igennem med det ene formål og bore salt i såret på en gruppe som mennesker, som allerede ligger ned, ikke, kan man sige, ikke? Så de følte sig simpelthen personligt ramt af det, danskerne kunne gøre mod muslimerne. Og husk på også, det er jo rendyrket racisme, fordi det racisme er, det er jo når man tager individuel træk hos nogen, nogle fejl hos nogle enkelte i en gruppe, og så blæser det op til hele gruppen. Ikke? Prøv at se den sidste karikaturkrise herhjemme. Ikke? Den kom frem, da tre idioter havde prøvet at myrde en eller anden karikaturtegner, ikke? Eller undskyld.
At de har ikke prøvet det.
Der er ingen beviser på det, ikke? Altså, man var mistænkt for det, ikke? Hvad gør så 17 danske aviser, ikke? De går til kollektiv afstraffelse af hele gruppen. Nøjagtigt som tyskerne gjorde i 2. verdenskrig, hvis der havde været en sabotage et eller andet mod tyskerne et sted, så udslættede de hele landsbyen og din og datten. Det er så grovere selvfølgelig, ikke? Men det er det, vi kalder racisme, når man angriber en hel gruppe for fejlene, en enkelt i gruppen har lavet, ikke? Det fandt vi fuldstændig naturligt at gribe til kollektiv afstraffelse. Nu skulle alle muslimer angribes på deres identitet, fordi tre idioter, de havde måske eller måske ikke tænkt på at myrde en karikaturtegner, ikke? Det er altså så groft, så jeg kan simpelthen ikke forstå det, ikke? Og jeg kan ikke forstå, at Willy Søvndal også begynder at sige, at han var så i tvivl om det så også, eller han var tøvende og gik med på, at det var rigtigt og sådan noget, ikke? Det er simpelthen rendyrket racisme. Kollektiv afstraffelse af gruppen.
Baggrunden var jo alvorlig nok. Baggrunden for offentliggørelse igen af tegningerne, det var jo, at der var tre muslimer, der måske ville have myret Kurt Westergaard, hvis ikke det blev opdaget af PET.
Ja, men det er det, jeg siger. Tre menneskers fejl i en gruppe retfærdiggør ikke, at man som tyskerne før i tiden slagter hele gruppen, eller som vi nu gør, lader det gå ud over hele gruppen. Ikke? Det er racisme. Det er ikke alvor. Ikke? Det ene, det er kriminalitet. Det er, hvis nogen de går ud og prøver at myrde et menneske, ikke? Det er almindelig kriminalitet, men, og det oplever vi hele tiden, der er en eller anden sort i USA, at det begår et eller andet bestialsk mord, ikke? Men hvis så man går til kollektiv afstraffelse, ikke, af hele gruppen, eller går ud og lyncher nogen, som man gjorde før i tiden, ikke, prøver at afstraffe hele gruppen af sorte, ikke, det er det, vi kalder racisme. Så selvfølgelig er det alvorligt, når nogen prøver at myrde, men det er ikke muslimer, det er nogle idioter, der gør det, ikke? Man kan ikke sige, at det har noget med islam at gøre. Det har det ikke. Man kan ikke sige, at det har noget med sort at gøre, at en sort går ud og prøver at myrde nogen, fordi en karikaturtegner har lavet en tegning af en sort, der spiser vandmelon. Ikke? Selvfølgelig gør det en eller anden idiotisk sort vred, og måske han vil så gå ud og myrde ham. Ikke? Men det er stadigvæk racisme at gå ud og så slå løs på hele det sorte samfund, ikke? Og nå, men jeg siger bare, at der er totalt misforhold i det. Jeg fatter ikke, at danskerne ikke kan se det. At ligegyldigt hvad en enkelt indvandrer har gjort i det her land, så berettiger det ikke, at man går ud og sårer hele gruppen af enten tamiler, eller indvandrere, eller jøder, eller muslimer, eller hvad det er, ikke? Altså, der er ingen sammenhæng.
Jakob Holt nåede at rette skyld så meget imod politikerne, men faktisk bemærkede jeg, at der var et flertal af danskerne, som mente, at aviserne ikke skulle have offentliggjort tegningerne her i anden omgang.
Ja, Og det er også fint, at den sunde fornuft er ved at slå igennem, ikke? At de kunne se, at aviserne overreagerede. Nu skal man jo huske på, at aviserne de er produkt af, hvad der kan sælges, ikke? Og politikerne er produkt af, hvad det kan sælges. Ikke? Og hidtil har det simpelthen lønnet sig at være politiker i det her land ved at prøve at appellere til den indre svinehund. Ikke? På et eller andet tidspunkt, det ved vi så også fra USA og fra antisemitismen i, rundt om i Europa, ikke? Så har den indre svinehund fået nok og kommer til fornuft, og så nytter det ikke at sælge den slags argumenter mere. Ikke? Så der har aviserne åbenbart så overreageret, ikke? At de troede stadigvæk, de kunne tjene på højere oplag, og det den er datten, eller hvad det nu handler om, ikke? Ved at
ytringsfriheden.
Ja, nej, det er jo bare det, de kalder det for, ikke? Det er ligesom Hitler, der kaldte det for vores ariske værdi, og jeg ved ikke. Al racisme har altid foregået under påberåbelse af nogle højere idéer, idealer eller et eller andet. Our American way, og så videre, ikke? Og de sorte, der ikke levede op til our American way på den ene og den anden måde, ikke? Den har vi hørt over gennem hele historien, ikke? Lige nu er det bare lige ytringsfriheden, men den har aldrig været truet i Danmark. Aldrig. Ja, jo, den var det under 2. verdenskrig, da Hitler kom, ikke? Men altså, den har ikke været truet sidenhen, ikke?
Men Jyllandsposten, de sagde jo, at de bad tegningerne at lave nogle tegninger af mur med, fordi at Kåre Bytken havde svært ved at finde nogle tegnere til hans bog.
Ja, og det viste sig jo, det var en løgn, ikke? Kåre Bytken, jeg har mødt ham flere gange, han er simpelthen så... Altså, man kan mærke det i hans kropssprog, synes jeg, at han er så fuld af fordomme over for indvandrere. Og jeg sad sammen med ham i Deadline en gang, ikke? Og jeg synes virkelig, de ting, han sagde om den, det var direkte fordømmende og så videre, ikke? Altså, hele tiden så prøver han at finde fejl i dem, ikke? Altså, ja, de vil heller ikke lege med mine børn. Jeg bor ude på Nørrebro, og jeg er gammel venstreorienteret, og de vil heller ikke lege med mine børn. Det tror jeg da, når han kommer med så negativ en holdning over for dem. Det ved jeg fra dengang, jeg selv havde negativ holdning over for muslimer, ikke? Jamen, så er det klart, ens indre kropssprog, så er der ingen, der åbner sig op over for en, ikke? Og det er det, han så ender med, den der indre holdning over for dem, ikke? Og så ender med at komme med det udsagn, at han ikke kan få tegninger til det, ikke? Det viste sig, at det var en løgn. Det er aldrig blevet bevist, at han ikke kunne finde nogen tegninger. Og hver gang der sidenhen har været nogen, der har fået noget, ønsket at få noget illustreret, så har folk der stillet op til det, ikke? Det gjorde det i Jyllandsposten og så videre, Det hele det startede på en løgn, ligesom Irakkrigen, ikke? Og jeg siger ikke, at Irakkrigen ikke havde nogen gode formål. Jeg siger bare, at den startede på en løgn, ikke? Så, jamen, jeg kan ikke undgå at blive lidt tosset på.
Ja, altså...
Der er du vel også enig, er du ikke?
Med Irakkrigen?
Ja, ja.
Altså, jamen, det er klart, der føler man sig virkelig ført bag lyset. Og føle, at demokratiet det er svigtet, så hvis Hizb ut-Tahrir skulle have et godt argument imod demokratiet, så er det sådan set det, at få han fører sig ind i Irak-krigen på en løgn.
Ja, ja. Der er mange andre ting, jeg synes, Hizb ut-Tahrir. Men altså det her, det er ikke noget forsvar som sådan for Hizb ut-Tahrir. Det er en, altså jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter os ind i mennesker. Nu har jeg også arbejdet med Ku Klux Klan og så videre, ikke? I stedet for at dømme dem på forhånd, uden at vi overhovedet kender noget til dem, ikke? Så gør os lige den tjeneste at sætte os ind i dem, ikke? Arbejde med dem, snakke med dem og så videre, bo sammen med dem og bede sammen med dem, eller hvad det nu handler om, ikke? Og så finde ud af, hvad det er for en slags mennesker, ikke? Når jeg snakker om Hizb ut-Tahrir til folk, til danskerne, ikke? Så opdager jeg, at de fleste danskere har aldrig nogensinde mødt en Hizb ut-Tahrir. Jo, det har de selvfølgelig, ikke? Men det, jeg så hører dem sige, det er typisk sådan noget som gamle damer på hospitaler, der kommer og siger til deres læger, ikke? Ej, hvor er du sød, ikke? Pakistanske læger, ikke? Undskyld, dansk-pakistanske læger, ikke? Hvis alle indvandrere var ligesom dig, så ville vi ikke have et problem med indvandrere i det her land, ikke? De gamle damer, de ved ikke, at de sidder og snakker til en Hizb ut-Tahrir. Det ved jeg, fordi de kommer og fortæller det til mig. Så de fleste, der har snakket med for sådan nogle Hizb ut-Tahrir-folk, de aner det ikke. De synes bare, de er søde og rare, og bare alle danskere kunne være ligesom dem. Det er højt uddannet folk, vi snakker om, som de fleste danskere kender fra deres arbejde, ikke? Men det er dem, der er drømmer, ligesom de gamle marxister, de var veluddannede. Og...
Er der ikke noget med, at Hizb ut-Tahrir, de gemmer sig lidt væk, ligesom i en låse? De skulle jo egentlig erklære sig, sige til en gamle dame, er du klar over, at du snakker med et medlem af Hizb ut-Tahrir, eller sådan noget? Altså på en måde bygge bro.
Nej, nu har de jo ikke nogen interesse i at prøve at få danskere til at omvende sig, ikke? Og deres målgruppe, det er unge muslimer, marginaliserede muslimer, ikke? Og de er jo slet ikke interesseret i overhovedet at engagere sig i Danmark, fordi deres drøm, det er jo at lave de arabiske diktaturstater om til et eller andet kalifat og sådan noget, ikke? Og først når det er sket, og det er enhver ved jo, det vil aldrig ske, ikke? Først når det er sket, så vil de så sprede det ud over hele verden. På den måde har de jo heller aldrig været nogen trussel for demokratiet her, fordi deres mål har aldrig været, modsat de gamle marxister, de var jo ude på at vælte vores system her, ikke? De var farlige, og de gamle kommunister og marxister, de var også farlige af en anden grund, fordi de lænede sig i opad og havde støtte fra en af de mest velbevæbnede nationer i verden, nemlig Sovjetunionen, hele Østblokken, ikke? Som sad med raketter pegende mod os. Ikke? Så de var virkelig en slags fjerde kolonne i vores land, ikke, kan man sige.
Der var ikke så mange af dem.
Nej, jamen det er så en helt anden sag. Vi alle os, der mere eller mindre flørte med tingene, ikke? Vi kunne jo også til enhver tid fordømme Østblokken og så videre. Vi kunne se hulheden i det, men man kaldte os alligevel venstreorienteret på en eller anden måde. Nej, der var ikke så mange af dem, ikke? Men der var alligevel millioner af os, ikke? En tredjedel af italienerne var kommunister, ikke? 20% af franskmænd var kommunister dengang, ikke? Og så var det jo sjovt, det var jo alle de steder, hvor de regerede, ikke? I Bologna og så videre, det var de eneste byer, der fungerede nogenlunde perfekt, ikke? Mens de ikke gjorde det andre steder, ikke? Så der fik de jo så lidt anerkendelse på den måde, ikke? Og mange af de gamle marxister, de er jo som bekendt så blevet til noget sidenhen, ikke? Og det er også derfor, at der er totalt misforhold, ikke? Her har vi nogle Hizb ut-Tahrir folk, som ikke engang har allieret i udlandet, ikke? Fordi de er jo forhatte i alle de arabiske stater, som de prøver at vælte, ikke? De er forbudte, ikke? I de lande. Og deres sårbarhed, det er jo, eller deres vrede, den kommer over, at de lande er diktaturstater. Det kan man jo godt forstå, at de er vrede over, ikke?
Men Jakob Holt, ja. Det der kalifat, som de vil have, det er jo også et diktatur, eller hvad?
Ja, og det er jo, men altså, det er jo det handler om for os almindelige danskere. Gå ind i dem, tag snakken med dem, ikke? Og så, hvad sker der så, når I får magten, ikke? Hvem skal så lede det? Ja, det skal så kalifatet, og hvem er så det? Jamen altså, og hvem skal så sørge for skolen og vandrørene og dit og dattene? Hvem skal bestemme det? Det ved de jo godt lidt selv, det er de jo med i, der hvor de bor i nutidens Danmark. Ja, det er jo noget, vi alle sammen skal gå og snakke om i kommunalrådet osv. osv. Ikke? Og så pludselig så fanger bordet for dem, jamen det er vi da nødt til at gøre på lokalplan og dit og dattene. Jamen vil du så acceptere et eller andet større kalifat og dit og datten, ikke? Altså, tag dem på diskussion, ikke? Og så lad dem se inkonsekvensen af deres egen retorik. Så kan de jo meget hurtigt se, der er ingen logik i det. Der er ingen ting, der kan eksistere. Altså, hvorfor overlade magten til en diktator, når vi bør bestemme alt det her sammen, ikke? Så, altså, og det er også derfor, at de bare drømmer. Og lad dem drømme. Der er jo intet farligt af folk, de drømmer, ikke? Der er intet farligt af intermission og Jehovas vidner drømmer om et eller andet kommende paradis, ikke? Og dit og datten, ikke? Lad dem drømme, så længe de ikke skader nogen mennesker, ikke? Det er jo heller ikke stemme. Lad mig så lige sige, altså det er jo vigtigt, vi prøver at arbejde med at nå dem, ikke? Og det skal man gøre ved at acceptere dem og respektere dem, ikke ved at hetse imod dem, ikke? Det kan vi jo gamle marxister jo huske, ikke? Når højrefløjen, de stod og lavede demonstrationer og hetsede imod os, ikke? Jamen, så forskansede vi os da bare endnu mere og sagde sikkert nogle reaktionære idioter, ikke? Men hver gang en eller anden, fordi vi jo er jo en blanding af hver eneste familie, ikke? Der var jo altid nogle onkler og fædre og svigerfædre, der var reaktionære, ikke? Når de to os gik ind i os med alvor, tog os på vores egen ord og vores egne argumenter, ikke? og prøve at sige, jamen, kan I ikke se inkonsekvensen af det og det, og det du siger, det vil bare føre til diktatur, ikke? Jamen, så begyndte vi at vakle. Fordi så kunne vi godt se, at hvis vi kørte videre i vores egne argumenter, så ville vi havne i et eller andet diktatur, ligesom Sovjetunionen. Ikke? Og det er den slags kærlig onkel, vi alle sammen skal være. Dem, der kan få os til at vakle ved at respektere vores argumenter, gå ind i dem, tage snakken osv. Og så begynder vi at køre i demokratisk retning i stedet for, ikke? I stedet for at vikle os videre ud i alle de der diktaturer og drømmer og sådan noget, ikke? Det havde de fleste af os venstreorienterede engang, nogle familiemedlemmer, ikke? Der tog en kærlig snak med os, ikke? Og det kan vi tydeligt huske alle sammen. Det var der, vi begyndte at vakle i vores tænkning, ikke? Det var ikke, når der blev ført hets imod os af højorienterede demonstranter ude i gaderne, ikke? Eller partier, som sagde, I er bare nogle idioter og sådan noget, eller skred af helvede til med jer, ikke? Nej, det var den kærlige onkel, der tog os på ordet, ikke? Og det er sådan, vi skal være over for Hizb ut-Tahrir, ikke? Hvis vi skal tage Hal Kochs demokrati, samtale, demokrati alvorligt.
Jakob Holt, nu var du efter Willy Søvndal på grund af hans udtalelse derom, at Hizb ut-Tahrir kunne skride af helvede til. Men Søvndal siger jo, at skillelinjen, det må gå mellem dem, der vil demokratiet, og så ekstremerne. Har han ikke ret i det?
Jo, men altså, det gjorde det jo altid, ikke? Altså, det sagde de borgerlige også dengang, vi havde venstreorienteret i milliontal i Europa, ikke? Og de venstreorienterede vendte sig imod demokratiet, ikke? Men og der sagde vi jo, jamen, demokratiet, det borgerlige demokrati svigter, fordi det har svigtet i Vietnam, det har svigtet i alle de sultne og ditten og datten, ikke? Altså, vi er jo da ligeglade med altså, når USA kalder sig demokrati, ikke? Og så går ind og slagter 3 millioner vietnameser, ikke? Når franskmændene kalder sig demokrati, og føre kolonistyre i Algeriet, ikke? Jamen så føler vi bare, det er for hult, det demokrati. Der må være nogle andre løsninger. Ikke? Det var det, der drev antidemokraterne frem dengang. Ikke? Og så er det, jeg vil sige, altså Hizb ut-Tahrir er jo sådan set vigtig for demokratiet i den forstand, at de udfordrer demokratiet, ikke? Ved at vise hulheden måske nogle steder. Ikke? På samme måde som venstrefløjen gjorde det dengang. Ikke? Der er hulhed i alle former. Altså det farligste demokrati, det er det, der begynder at hvile i sig selv og bare tror, det er godt nok, ikke? Og ikke hele tiden ændrer sig og ligesom tager højde for de nye smertesophobninger, der er. Og det er der i vores tid, ikke? I form af dem, vi marginaliserer, ikke? Så det er igen bare retorik, Willy Søvndal siger der, ikke? Altså de unge marginaliserede, de ikke kan bruge til noget, fordi de føler ikke, at vi respekterer dem med demokratiet, når vi kan bruge det til at svine dem til på den ene og den anden måde, at flygte fra dem og ikke acceptere dem som medborgere i samfundet, presse dem ind i ghettoer i milliontal rundt om i Europa. Ikke? Og det kan jeg udmærket godt forstå. Det demokrati, siger mange af dem, vil de ikke have noget med at gøre. Hvis de ikke bliver respekteret som ligeværdige mennesker, ikke? Fordi det var det samme, jeg oplevede i USA, dengang millioner af sorte, de flygtede op fra sydstaterne for at blive accepteret i Norden, ikke? Fordi jeg hørte, at der var rigtige demokrater, der troede på ligeværd og frihed for alle og demokrati osv., ikke? Og hvad skete der? Hver eneste by, de kom ind i, straks så begyndte de videre at tage deres børn ud af skolen, straks begyndte de at flygte ud i andre kvarterer, ikke? Og derved pressede de rigtige hvide med de rigtige meninger, ikke venstreorienterede hvide og så videre, ikke millioner af sorte ind i ghettoer, ikke? Det var på det tidspunkt masser af sorte separatister, ikke? Separatister og Black Panthers og Black Muslims og så videre, ikke? De ville ikke have med The White Devil at gøre, som Malcolm X sagde, ikke? Der kom den samme tendens, ikke? De ville ikke have med det demokrati at gøre, som ligesom havde forkastet dem som mennesker, ikke? De var kommet der med Martin Luther Kings skilte, I am a man, i håb om at blive anerkendt som ligeværdige mennesker, ligesom millioner muslimer flygtede fra diktaturer i deres lande, ikke? For at blive anerkendt her som ligeværdige mennesker, ikke? Og straks så blev de forkastet ind i ghettoer. Ikke? Det er klart, der kommer en modreaktion mod det. Og det, jeg så blandt de sorte separatister, øvrigt var det ikke bare dengang, for jeg har set dem i mine workshops lige siden og argumenterer imod mig. Ikke? Og alt det, de sorte siger af den art, ikke? Det er fuldstændig det, jeg hører Hizb ut-Tahrir sige i dag. Ikke? Så Men igen, jeg tager altid diskussionen med dem. Det handler om at gå kærligt ind i dem, imødekommende, ikke, og ligeværdigt, og gennem sit venskab med dem, ikke, og inkludere dem i sin fest og sit familieliv og socialt liv osv. Hvis vi støder dem fra os og ikke har noget med dem at gøre, jamen så er der ingen redning for dem, ikke? Og så har vi fået skabt terrorister, ikke? Og egentlig alt det, jeg siger her, det er jo faktisk den amerikanske integrationsmodel, ikke? Fordi det er den måde, amerikanerne, de får noget godt ud af deres indvandrere muslimer, og straks gør dem til amerikanere, ikke? Mens vi ghettoiserer dem. Alle amerikanere, eller det er tendensen i hvert fald, vil sidde sammen med indvandrere i skolen, og have deres børn i skole med mange indvandrere osv., ikke? Og det er den måde, de føler sig inkluderet på, ikke? Det er også derfor, du ser ikke muslimsk kriminalitet i USA, det som vores politikere går og siger hele tiden, noget eksisterer her, ikke? Det er jo noget, vi selv har skabt ved at marginalisere mennesker, ikke? Du ser ikke ghettooprør, fordi de allerede føler sig inkluderet, ikke? Finder ikke muslimsk terrorisme i USA, fordi de føler sig inkluderet, ikke? Vi i Kritisk Muslimer arbejder meget tæt sammen med den amerikanske ambassadør, som er udsendt af Bush-regeringen, ikke? Fordi de er jo rysten af skræk over det, der sker i Europa, ikke? Med hvordan vi marginaliserer muslimer, og derved skaber terrorister, som så ender med at flyve over i World Trade Center og sådan noget, ikke? De kommer jo fra vores såkaldt på overfladen velintegrerede indvandrere, men mennesker, altså dem i Hamburg for eksempel, som endte med at flyve ind i World Trade Center, ikke? Men mennesker, som ikke føler sig integreret i hjertet og sind i de samfund, hvor de er, og som vi bliver ved med at kalde for anden og tredje og fjerde generations indvandrere, altså ligesom for at sætte et stempel på dem, ikke? Mens amerikanerne kalder deres indvandrere for Americans, ikke? Og tænker på dem som sådan, ikke? Jeg har lige rejst rundt og holdt foredrag med Henrik Fogh, Rasmussen, statsministerens søn. Og folk, de troede, vi var i hver sin grøft. Det er vi også ideologisk, ikke? Han er republikaner, ja, demokrat i USA. Vi begge to har været amerikansk gift, ikke? Så han bor derovre, ikke? Så han ser ting med amerikanske øjne, ikke? Og bliver jo også rystet over den marginalisering, der sker herhjemme. Jeg tog med til nogle af mine muslimske venner i Gellerup-ghettoen, ikke? Jamen, hvad sker der så? Unge drenge i ghettoen, de kommer løbende op, når de ser sådan nogen som os, ikke? De kommer løbende rundt og siger, danskere, der kommer danskere, ikke? De er fuldstændig rystet over at se danskere i deres kvarter, ikke? Og Henrik kunne også se fuldstændig vanvittigt, ingen i USA ville komme op af indvandrerbørn og sige, der kommer Americans, altså når hvide kommer pludselig i deres, fordi de føler sig accepteret, ikke? Så det der, vi og dem, vi har skabt her i landet, ikke? Det er det, der er med til at skabe Hizb ut-Tahrir. Og derfor må venstrefløjen simpelthen lære at se tingene i øjnene, se, hvad kom først, hønnen eller ægget, ikke? Og det var altså vores had, vores marginalisering af indvandrere, som skabte sådan nogle tendenser, ikke? Fordi Hizb ut-Tahrir eksisterer ikke i USA. Muslimsk kriminalitet eksisterer ikke i USA. Muslimsk terrorisme eksisterer ikke i USA. Deres indvandrere føler sig accepteret i samfundet, ikke? Når jeg går op og snakker med politiet rundt om i USA, ikke, hvad er den muslimske kriminalitetsrate, altså glor de på mig og siger, hvis du vil se kriminalitet, så skal du gå ind i de kristne områder, ikke? Nemlig ind i de sorte og mexicanske områder. Det er dem, der føler sig marginaliseret i USA. Og mennesker, som føler sig udstødt, ja, det er klart, de bliver vrede, de bliver kriminelle, ikke? Eller får en tendens til at blive det, ikke? Så hvis venstrefløjen begynder at fordømme alt det der, ikke, som vi selv har skabt ved at marginalisere folk, ikke, så er det ikke en venstrefløj i mine øjne. Så er det blevet til Dansk Folkeparti.
Jakob Holt, du har en meget inkluderende demokratiopfattelse, og jeg er sådan enig med dig, der med udgangspunkt i et krok med samtale, demokrati og ligeværdighed, og snakke til, at man har fundet en løsning, som kan tilgodese alle. Men hvad er det så, Ville Søvndal, han skal gøre for at snakke om demokrati som et fundament for samfundet, en måde at løse problemer på med respekt for menneskerettigheder osv.? Det er jo det godt nok.
Altså, der er jo ikke noget galt med Ville Søvndal i almindelighed, og jeg har ikke noget imod ham, og jeg var også for et par dage siden ind til hans store kurdiske fest, og han lavede faktisk den største, jeg sendte der billederne af det, ikke? Den største muslimske invasion, Christiansborg nogensinde har set, ikke? Og det er jo det, det handler om, lad dem føle sig inkluderet, ikke? Altså, det der, det var jo noget, han sagde over for danskerne, ikke? Fordi han ved, der stemmer i det. Og begynder at bruge Dansk Folkepartis retorik, ikke? Og der synes jeg altså, at for det første, så ender han jo bare med kun at hugge stemmer fra Socialdemokratiet, ikke? Hvis man kunne hente nogen fra Dansk Folkeparti, var det da også måske i orden, ikke? Men hvis det kunne føre til et regeringsskift, ikke? Men altså, jeg har da grundlæggende tillid til Villy Søvndal, ikke? I almindelighed. Og jeg siger det, og alt det her bare for at sende ham nogle advarsler, ikke? Fordi det er simpelthen farligt at bevæge sig derud, hvor man begynder at hætse mod andre menneskegrupper i et samfund. Det er jo det, amerikanske politikere gjorde for 50 år siden, hvor det handlede om simpelthen for at få de hvide racister stemmer, ikke? Så sagde man alt muligt forfærdeligt om de sorte. Ikke? Det kom der ikke andet end fængsler og ghettoer og alt muligt ud af, ikke? Og det er de for længst holdt op med i USA. Ikke? Så der synes jeg, at danske politikere kunne lære amerikanske politikere. Bare gå over sundet og lære lidt af svenskerne. Ikke? Fordi der kan man jo også se, at ved ikke at føre sådan en negativ retorik over for marginaliserede grupper, ikke, i samfundet, ikke, og det gør man jo ikke i Sverige, ikke, og det gør medierne heller ikke, ja, så får indvandrerne lov til, når alle i et samfund begynder at tænke bedre om en, ikke, ja, så tænker indvandrerne også bedre om sig selv, ikke, og det kan man direkte måle ved, at svenske indvandrerbørn i PISA-undersøgelser, de klarer sig langt, langt bedre end vores indvandrerbørn. Ikke? Fordi når indvandrerbørn, de falder bagud i skolen, så er det jo fordi, de meget tidligt begynder at danne et negativt billede af sig selv og miste troen på deres egne evner og deres egen fremtid i kraft af, at de aflæser alle de der tanker, der kører i samfundet. Ikke? Selvfølgelig kører der nogle af de tanker i svenskerne også der. De har også en vis livssmerte og en vis tendens til at lægge deres egne problemer ud på andre mennesker i samfundet. Ikke? Men når de ikke har medier og hadske politikere, der hele tiden ribber op i den der livssmerte, ikke? Ja, så bliver den kollektiv undertrykkende tænkning i samfundet ikke nær så undertrykkende som i Danmark. Ikke? Og det kan man jo, som sagt, direkte måle i, at de klarer sig bedre, mens danskerne indvandrer børnene, ikke? I PISA-undersøgelser, mens danske indvandrer børn er dem, der klarer sig værst blandt alle de lande, vi måler os imellem, ikke? Og det er simpelthen en god indikator for, at danskerne er blevet de mest racistiske i hele Europa, eller i hvert fald blandt de lande, vi måler os sammen med, ikke? Fordi racisme skal ikke måles på, ja, der er så mange måder at måle det på, men det skal selvfølgelig måles på effekten af dem, det går ud over, ikke? Det kan vi jo tydeligt se i USA. Det har fået verdens højeste fængselsbefolkning, nemlig de sorte, i kraft af, at man har hetset imod dem i århundreder. Så er det klart, så får de et dårligt selvbillede af sig selv, og selvhad og alt det der, og så klarer de sig ikke godt i skolen, og så havner de i fængsel til sidst, ikke? Men det er jo desværre det, vi er ved at kopiere her i Danmark med indvandrerne, ikke? Så det har altså konsekvenser, når et samfund begynder at kaste sig ud i sådan en hets, som så selv venstrefløjspolitikere nu begynder at prøve at efterligne, ikke? Og det synes jeg er farligt.
Jakob Holt, din filosofi med at snakke med folk og man skal prøve at forstå hinanden, det er det, der flytter. Jeg er ved at forlade den lidt. Du har ikke angrebet danskerne meget for racisme, men du mener, det er nødvendigt for at råbe dem op.
Jamen, det gør jeg, fordi jeg har arbejdet med racister hele mit liv, ikke, i amerikanske skoler, og nu gør jeg det så blandt danskerne, ikke? Altså det, man gør det jo blandt mennesker, man holder af, fordi man synes, det er synd, at de har sådan et behov for at gå rundt og svine andre til, ikke? Det er jo ikke normalt mennesker. Altså, for det første så tror jeg heller ikke, nogen mennesker, de bliver lykkelige af at gå rundt og tænke dårligt om andre mennesker, ikke? Det har jeg i hvert fald oplevet hver gang, jeg har arbejdet med amerikanske hvide i racisme-workshops i længere tid, og det er jo tit noget, der skal arbejdes med i lang tid for at komme i kontakt med alle de der smertesafgrunde, vi har, som ligger til grund for racisme, ikke? Når man så begynder at få løsnet op i knuderne og alt det, der gør, at de går rundt med den der negative, bebrejdende tænkning over for andre, og hele tiden skal finde fejl hos andre, ikke? Jamen så føler de sig simpelthen befriet. Og de mennesker, der går igennem de der workshops igennem længere tid, når jeg møder dem 10 år efter, ikke? Jamen så kommer de jo faren op og takker mig, eller jeg får alle mulige invitationer 15 år efter, at de der amerikanske elever er gået ud i skolen, fordi de nu samles igen 15 år efter, nu sidder de i høje regeringsstillinger rundt om i landet, ikke? Men så mødes de tit for at evaluere, hvad de fik ud af amerikanske billeder og de der racisme-workshops, som vi lavede, ikke? Fordi det var en skelsættende ting for dem, ikke? Og det, jeg siger ikke, at det her var mit arbejde alene. Jeg arbejder sammen med nogle af de førende sorte racisme-eksperter i USA, som var fantastisk gode til at gå ned i smerten hos de hvide og hjælpe dem ud af den og bearbejde dem. Og de mennesker, jamen de føler sig klare i deres tænkning bagefter, ikke? De føler, og det de altid siger tit, når de har arbejdet med deres egen racisme i længere tid, det er, at de bagefter skal bruge meget mindre tid på skolearbejde, ikke? Altså det menneske, som ligesom får løsnet op i alle de der knude og bebrejdelser over for andre mennesker, ikke? De tænker simpelthen bedre, ikke? De får højere karakterer i skolen, ikke? Omvendt kan man så se, det er jo grunden til, at de sorte i USA og indvandrerne i Danmark ikke klarer sig særlig godt i skolen, ikke? Fordi de bliver fyldt med vredesknuder og knuder over at indvendiggøre al den racisme og så videre, ikke? Så det frie menneske tænker godt, men det ufrie menneske, ikke? Det undertrykte menneske har virkelig svært ved at klare sig og tænker ikke særlig godt, ikke? Og det synes jeg har været vidunderligt at se 15, 10, 15, 20 år efter, når jeg møder de gamle elever i amerikanske skoler, og de selv kommer og fortæller mig, hvilken betydning det fik for dem at begynde at arbejde med deres racisme. Ikke? Og her tænker jeg på Harvard-elever og alle mulige, som på allerede havde succes i livet, ikke? Men kunne se, hvilket ekstra skub det gav dem at løsrive. Fordi vi er jo alle sammen påvirket af kollektiv negativ samfundstænkning over for andre grupper, ikke? Og det jeg gør hele tiden i USA for at komme ud af den amerikanske såkaldte hjernevask, det er hver gang jeg har et par ugers ferie derovre, ikke? Jamen, så hopper jeg på et fly til et andet land, ikke? Fordi så er jeg straks i en helt anden tænkning eller hjernevask eller hvad I nu vil kalde det for, ikke? Og det er simpelthen så befriende, ikke? Hver gang, eller jeg bruger USA at komme væk fra Danmark, ikke? Eller omvendt, fordi vi har forskellige måder at tænke på i alle lande, ikke? I dag har danskerne jo fuldstændig overhalet amerikanerne i racisme, ikke? Sådan var det ikke tidligere. Når jeg sidder i, eller står og underviser i amerikanske universiteter i dag, så og siger, fortæller om deres racisme, så får jeg tit de der kommentarer fra eleverne, ikke? Hvad biller I danskere jer ind i? Skal der ikke komme her og fortælle os noget, ikke? Sådan som I opfører jer overfor jeres indvandrere, ikke? Og det har de jo fuldstændig ret i, ikke? Og hvor ved de det fra? Det er ikke fordi de amerikanske medier fortæller det, men det er simpelthen fordi vi med vores had og racisme i Danmark har fordrevet så mange højt uddannede indvandrere, som bare ikke kan klare det, og så stikker af til USA. Og det er klart, når de så sidder derovre, vores bedst uddannede, dem vi virkelig har brug for i fremtidens Danmark, ikke, og som flygter til USA, jamen så sidder de og fortæller alt det, de flygtede fra Danmark til de andre universitetselever, ikke? Så det skaber virkelig et dårligt ry om Danmark ude i verden, ikke? Og det er et fantastisk ressourcespil, ikke? I de her tider, hvor vi virkelig skal bruge højt uddannede indvandrere i Danmark, ikke? Så skal vi trække sådan nogen til os, ikke? Så er vi nødt til at arbejde med vores racisme i Danmark af egoistiske grunde.
Jakob Holt, i den forbindelse, så har vi jo også noget institutionel racisme. Vi har en lov om, at nye flygtninge, de kan kun få halvdelen af sociale ydelser, såkaldt starthjælp, som danske almindelighed får. Ja. Det er noget, som man har bemærket for eksempel i USA.
Ja. Ja, og der kan man jo så sige, at selvfølgelig er det en form for racisme, ikke? Forskelsbehandling der, ikke? Men det er jo lidt for, at vi skal kunne konkurrere med USA, som jo netop har slavelønninger, ikke? Minimumslønninger, som ligger på slaveniveau, ikke? $5 i timen, og som gør, at det er meget let for uuddannede indvandrere fra forskellige lande straks at komme i arbejde, ikke? Og det er et problem, som velfærdsstaten har, at vi i kraft af de højeste minimumslønninger og serviceniveau osv., ikke? har virkelig svært ved at få uuddannede indvandrere i arbejde med det samme. Altså, jeg støtter selvfølgelig ikke den der regering måde at gøre det på, ikke? Men jeg ved ikke om, ja, på et tidspunkt, hvis man bliver ved med at fastholde, så vil jeg selvfølgelig kalde det institutionel racisme, ikke?
Man kan jo ikke komme ud af det, hvis ikke man kan skabe sig et arbejde.
Nej.
Fordi de svære,
det kan man ikke. Jeg synes, at det værre med det apartheid-system, vi er ved at skabe nu, i kraft af indfødsretsprøverne osv., fordi det, som de ikke kan klare, indvandrerne, de er simpelthen så svære, så de ikke kan klare dem, ikke? Og det betyder, at de ikke har stemmeret, og hvem gavner det? Det gavner højrefløjen, ikke? Fordi de ved jo godt, at de der indvandrere, som føler sig marginaliseret, ikke lige frem vil støtte på støttepartierne til Dansk Folkeparti, ikke? Og det minder jo om det, der skete i før Martin Luther King, at ved at lave høje intelligensprøver og alle mulige prøver, som de sorte skulle tage, for at de kunne få stemmeret, ikke? Eller for at de kunne afgive deres stemme, ikke? Så skulle de gå igennem sådan en prøve hver gang. Ingen af dem kunne jo klare det, ikke? Og hvem gavner det? Det gavner alle de hvide racistiske politikere dengang, ikke? Og der er vi altså ved at skabe et apartheid-system, ligesom det, som hele Martin Luther King og borgerretsbevægelsen, den gjorde oprør imod, ikke? Og det er i hvert fald racisme, så debatter. Det vi snakker om her, det er jo også anden og tredje generations indvandrere, undskyld, jeg bruger udtrykket, ikke? Som er født her, og som sidder ved siden af deres gymnasieelever i skolen, ikke? Og så pludselig, danske gymnasier, ikke? Så pludselig skal de hæves ind for overhovedet at kunne få stemmeret og ditten og datten, så skal de tage sådan en indfødsretsprøve, selvom de klarer sig lige så godt i gymnasiet som deres danske kammerater. De skal ikke igennem alt det, ikke? Der bør vi simpelthen have en regel, ligesom i USA, at hvert barn, der fødes i Danmark, er automatisk dansker. Det ved vi i USA, ikke? En hver, der bliver født i USA, er automatisk amerikaner. Så det er jo grunden til, at mexicanske kvinder, de prøver at snige sig over grænsen og føde deres barn lige en meter inde i Texas og sådan noget, ikke? Alle de jokes, der har været omkring det. Men det er en smuk regel, ikke? Fordi det er jo grunden til, at man ikke kan blive ved med at stigmatisere en hel befolkningsgruppe generation efter generation. De er simpelthen bare per definition amerikanere, alle der er født i det land, ikke?
Men nu siger du, at det var apartheidsystem, vi er ved at indføre. Men når vi snakker demokrati før, så er det jo et fundamentalt angreb på demokratiske værdier, altså det demokratiske lighedsprincip om, at alle skal have ret til at stemme og have indflydelse.
Fordi det er også med til at give dem, der ikke kan klare de prøver og føler, at de ikke kan blive danskere og ditten og datten, ikke? Jamen de føler sig jo mindre værdige, og det er jo sådan noget, der er med til at give kriminalitet og slå ud i alle mulige former for reaktioner som Hizb ut-Tahrir. Når de alligevel ikke kan få lov til at blive danskere, jamen hvorfor skal de så overhovedet have noget med det demokrati at gøre, ikke? Så er det klart, så tager de afstand fra det demokrati, der ikke vil acceptere dem som ligeværdige. Så jeg synes, at inden man angriber Hizb ut-Tahrir for at vende sig imod demokratiet, så skal vi vende os mod de folketingsmedlemmer, som ikke vil gøre vores medborgere til demokrater. Lad dem vælge. Lad dem stemme ved folketingsvalg. Det må de vist ved kommunalvalg, ikke? Hvorfor i alverden må de så ikke ved folketingsvalg, ligegyldigt om de har fået indfødsret eller ej, ikke? Det synes jeg er noget pjat. Man skal da kunne stemme i det land, man lever i, og det er jo en måde, man føler sig anerkendt på i det land, man kommer i, ikke?
Hvis vi skal snakke racisme, så kunne man jo også hævde, at efter at den regering i 2002 gjorde det frivilligt, om kommunerne de ville tilbyde modersmålundervisning til de etniske minoriteter, så er det faktisk blevet afskaffet. Kommunerne de skal så betale selv, men det er næsten afskaffet. Og jeg var til et møde her mellem en politiker og sådan nogle forældre, som gerne ville have modersmålundervisning. Og der mærker man de der gnister, hvordan at han udvandrede simpelthen et af forældrene, fordi at det var altså godt nok det topmål, at man hans børn ikke skulle have lov til at lære hans eget modersmål.
Ja. Også når man ved, det ved vi jo fra USA, ikke, spansktalen, der får modersmålsundervisning, ikke? Jamen de har lettere ved at lære engelsk, ikke? Men jeg har ikke fulgt så meget med i den diskussion, ikke? Men jeg ved bare, at det er tilfælde, men det ved du bedre end mig, du.
Altså, jeg intervjuede en pædagogisk konsulent i Københavns kommune for et par dage siden, fordi vi diskuterede her lokalt i Frederikshavn, og han fremhævede, at alle, der arbejdede med problematikken og de undersøgelser, han kendte, de sagde, at det var positivt med modersmålundervisning ved at give bedre begreber, som man så kunne overføre, og at det gav selvværd, identitet, og som modersmål lærerens nøglerolle, fordi han kunne være en familie, en brobygger, og specielt mellem de unge og forældrene. Og det initierer man her, når nu man skal i København, vil man skære noget ned på det i år, samtidig med, at byen den brænder.
Ja, det er vanvittigt, ja. Jeg glemmer lige at sige en ting, og den synes jeg var meget vigtig. Ikke? Vi har jo vi har i Kritisk Muslimer lige allieret os med de to vigtigste afhopper af Hizb ut-Tahrir i England. Det ved du, du fik vist den mail, jeg sendte dig. Ikke?
Det var det møde der, jeg var meget interesseret i.
Nej, der skulle det være. Det var simpelthen genialt. Det var så godt. Men vi har optaget det på video. Ja, lad mig tage Majid, hvad hedder han til efternavn? Ahmad, tror jeg, han hed til efternavn. Ikke? Tredje eller fjerde generations pakistaner i England. Ikke? Men som selv efter en høj jureeksamen ikke følte sig accepteret i det engelske samfund på en eller anden måde. Ikke? Og derfor kan han i dag se den identitetskrise, han var i, ikke? Og det var det, der ligesom fik ham til at finde ind i Hizb ut-Tahrir og det der ekstremisme. Ikke? Og så var det, han fik en høj ledende position inden for det, ikke? Og hver weekend blev fløjet til Danmark, simpelthen sendt ud af det engelske Hizb ut-Tahrir for at starte Hizb ut-Tahrir her i Danmark. Det fandtes ikke på det tidspunkt. Det var vist år 2000. Og et eller sådan noget, ikke? Eller 2000. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Ikke? Og det, på egen hånd, så byggede han hele Hizb ut-Tahrir op i Danmark. Ikke? Og man må sige, at han har gjort et godt arbejde. Og bagefter, så blev han så sendt til Pakistan for at bygge et Hizb ut-Tahrir op der. Ikke? Fordi der var jo ideen, at de skulle så til et muslimsk land, som havde atombomben, ikke? Fordi så kunne jo kalifat en dag, når de fik det gennemført der, så ville det jo være stærkt at have en atombombe eller noget i den stil. Ikke? Vanvittig tankegang. Ikke? Og så blev han bagefter sendt, og det lykkedes ham også for det startede op i Pakistan, som er jo relativt demokratisk. Ikke? Men så blev han sendt til Egypten, og der gik det ikke særlig godt. Han røg straks i fængsel, og så var det, der skete for ham. Han sad 5 år i fængsel i Egypten, og der fik han så ikke nogen som helst hjælp af Hizb ut-Tahrir i England. Fordi deres filosofi jo var, jamen sådan noget ordner vi ikke her på jord. Vi venter til kalifat, eller himmerige, eller det der marxistiske oktober, eller hvad som helst, ikke? Drømmerige, det en dag er skabt, så løser vi alle sådan nogle problemer. Så løslader vi vores fanger, ikke? Det kunne han altså ikke sidde og leve med i et egyptisk fængsel, ikke? Men for det første, så fik han tid til der at læse Koranen og opdage så, hvordan de fuldstændig havde tvistet den rundt og misbrugt den og fandt en dybere retfærdighed og dit og datten, ikke? Og han sad øvrigt sammen med mange af de der det muslimske broderskab fra Egypten, ikke? Som var lidt på den samme rejse, ikke? Og det, der så gjorde virkelig forskellen for ham, det var, han fik ingen hjælp fra Hizb ut-Tahrir. Hvem fik han hjælp fra? Det var dem, han tidligere havde fordømt, nemlig Bleeding Heart-folk i Amnesty og den kristne kirke i England, som tog hans sag op som politisk fange og gjorde alt muligt for ham og fik ham vist til sidst løsladt. Ikke? Det var det, der brød hele hans forsvarssystem ned. Ikke? Der begyndte han at åbne sig op over for de vestlige værdier. Ikke? Der kunne han se, hvad det var. Og det er det, jeg siger, den dialog, han fik der, som jo er den, vi tilsvarende prøver at lave med Hizb ut-Tahrir, der kan man se, hvor vigtig den er. Ikke? Så ham, nu har han så dannet en organisation sammen med en anden ligesindet en, ikke? The Quilliam Foundation, og nu rejser de rundt for at prøve at prædike om, hvor farligt det er for muslimer at komme ind i den form for jeg eller vi og dem holdning, ikke? Og angreb på demokratiet og det og datten, ikke? Og ham har vi nu fået som allieret kritisk muslim, og han er guld værd, ikke? Og det vi, jeg lige vil slutte af med her at sige, det var, her til aften fik jeg en mail fra ham. Vi havde jo så eftermøde i Vartov, så havde vi et bønnemøde herhjemme, et koranmøde hjemme hos mig selv her, ikke? Med alle mulige medlemmer af kritisk muslim, og alle mulige danskere jeg også, eller gamle danskere jeg også har inviteret, ikke? Ikke muslimske medlemmer, mener jeg. Og det var rigtig hyggeligt, hvor de så kunne møde de der to englænder, inden de skulle øvrigt i deadline bagefter. Ikke? Og det gik rigtig godt, men pludselig så fik den ene af dem under vores møde en opringning fra et af de danske Hizb ut-Tahrir medlemmer, ikke? Om han ikke godt ville møde ham nede, og så aftalte vi på en café her nede på hjørnet. Og der tog jeg ham så ned, så han kunne mødes med ham, ikke? Og det møde gik så godt, at han nu, hvor han er kommet tilbage til England, sagde, der fik vi vores første danske afhopper. Det medlem af Hizb ut-Tahrir havde nu, efter vores møder her i Danmark, i den her omgang i kritisk muslimer, besluttet sig for at træde ud af Hizb ut-Tahrir og arbejde sammen med os. Ikke? Så der kan du se, det lykkes. Man kan arbejde med dem, man kan få dem ud af det, og det er bare en lille succeshistorie, jeg lige synes, jeg vil slutte af med her.
Ja, Jacob Holt, mange tak for det lærestykke, vi fik her til sidst. Jeg tænker også på den historie med, at det var Amnesty-folk og sådan nogle kristne, der hjalp ham. Det viser sig så også med høje ord kærlighedens styrke.
Ja, det er det.
Ja, så mange tak, Jacob Holt.
Okay, tak, ja. Arne.
Vi hørte her Jacob Holt fortælle om sit kendskab til Hizb ut-Tahrir og give sin mening til kende om danske politikers holdning til Hizb ut-Tahrir. Desuden fortæller Jacob Holt meget om sin oplevelse af den voksende racisme i Danmark. Interviewet er optaget den 8. april 2008.